Honest placentarum, gorgites brandii, coqui optimi et coquae nondum optimae salvae sitis, hoc est secunda mensa colloquium latinum predicibis coquendo et rebus culinarii, salve Timoteo.
Salve Caterina, cantatrix mea. ut vale su hodie?
Bene valeo, iam bibi fere omnia caffei
Weenie?
Mei. Non, non dum.
Ad fundum?
dixitem caffeum, et non multum restat, fortasse nescio uncia, una restat, et forgescit dum loquem mor. Ergo, velum de te auscultare dum sorbilo.
Tam tristis. Reliqua. Tam tristis. Quid legi Seneca scripsit sera parsimonia in fundo. Si tu quid gutatim sorbillas caffeam, fortasse aliquid remaneat, sed non bene sapit. Friget neque habet satis, animis habet sacari.
Oh, soleo dum bibo domi caffeum sine sacro sine caffeo.
Sine caffeo?
Ita. Non!
Sine lacte?
Sine lacte, dixitem. Ita. Atro colore est caffeum meum.
Merum. It est caffeum mera.
Ita. Quia soleo fabas lautissimas emera. Velim gustare et sapere caffeum. Quid de te?
Omnino differo. Quia domi ado quidquid prope adsit, habemus surupos, quae saporem dant vanillae, sive saccari arsi.
Oho.
Cum sale.
Mm-hmm.
Et hoc placet. Imo diebus in quibus munere fungur, et est festinare est necesse mihi, quia ad ludum eo, sine sacro, sine lacte.
Mm-hmm.
Simplicius.
Es implicius, certe. Et, filia tua caffeum bibit?
Non dum. Annos sedecem. Nunc agit anno sedecimo, et non dum vult caffeum bibere. Nescio quid est difficultas, fortasse insana est. Tempus est incipere, nonne? Est bibendum.
Ita est mulier americana, est virgo americana, decet. Iere ad Starbucks et dibi aliquid cum multo saccari et multo lactis.
Oh, hoc flores. Rogasti de caffea vera. Et non numquam petit team cum vulgo dicitur tapioca sive boba, sed nescio quid est nomen plantae.
Nescio nec ego comodo dicatur tapioca latine. Sunt bullae huius rei, et nescio nant in thea,
et per fistulam sorbiles.
Maioris magnitudinis fistula. Ubenescis pusillos doceo, et sunt ridiculi, et quando cumque non multum caffei restat, offero eis caffeum meum omnino frigidum, et dico vin, nescio cui, vin bibida id quod sit in poculo meo, et dico quid enest in poculo tuo, et dico necesse est tibi gustare si vis scire, nonne, et
tibi
sole
tolarum dabo.
Zeta.
Fortasse alter pusillus hortator. te audio.
Et it directly sum nescio, non sum mulier, sum puella, gero me puella, me se. Et solit negare quia non sunt stulti, sed heri volnudius certius dixi hoc, vin bibere id quod sit, id quod restet in populo meo, et quidam puer aperuit os secundum avem, secundum pulum.
Orae apertissimo expectabat te fundere. Quod restat, quod superest in populo. Et quid infundebas?
Non ausa sum.
Sine virtute.
Yeah.
Hoc est hilaris. Hoc hilaris est. Promissimus in episodio priori aliquid partire nos collocuturus esse de epistula amici nostri Frederici.
Ora constituta est.
Et debemus pergere, nonne? Non sumus hospites trium literarum. hoc maxime placet. Nescio ante hoc dixisse in episodio nec non, id est ad me certe dixisti sum vir trium literarum.
Etiam pusillos meos sententiam docui, et valde placet ei sententia homo trium literarum, non in acro amata mentionem feci, id est non te certiorum feci de sententia, sed non in acramata.
Oh, ego modo feci praeludum, et est nunc possumus divulgare hoc clausula homo trium literarum. Ubi nam invenisti?
Apud Terentium plautum way nescio.
Quidam commodius?
Ita, recte. Equis est vir, well, homo trium literarum, Timoteo.
Numquam audivi et coniunc, it est temptavi conjicere. Quae literae? Tres literae? est non. Puer, non. Quatuor.
Non.
apis, minime. Fuer.
F-U-R, four.
Four. Swear, homo trium literarum.
Es qui surrupuit rem, nonne, clam. Si habeo talarium.
Quid facet four?
Ut exemplum afferam, si habeo talarium et tu clam capis talarium meum, pecunia meam, tu four esses.
It est furio, quia forsum.
Quid sibi vot furio?
Non est verbum temporale. Quid facet fur, fur furit.
Oh, nescui.
An furitur. Quid furitur a te?
Oh, talarium.
Talarium.
Pecunia. Caffeum meum. Merum. Et optimum. Lautissimum.
Furio, it est facere erratum.
Oh,
ego prave dixi.
Et nunc furio ipsa.
Ah, furitur. Fur furitur.
Fur furitur.
Et quomodo furitur fur?
Nescio magna cum peritia?
Fortem.
Ah!
Fortem furitur fur. Fur fortem furitur.
Tu es homo multarum literarum.
Tantum trium. Ad rem.
Apropinquamus, yeah. Okay, Fredericus amicus noster, missit ad nos fabulam nitidam, nonne?
Ita, quia nos collocuti sumus de paxillis japonicis. Sida, sunt bacilla, bacula parva, bacilla, quibus ultimor, ut quibus ad os transfere. Transferamus.
Et nexus inest inter lectionem Frederici et lectio quod legimus, non è?
It est. It est. Ille scit fabulam. Revera parabola.
Mm. Ipsa velem incipit in legendo licet, ne?
Quae so. Sicita.
Parabola est, ut scripsit Fredericus, de caelis et inferis. It est ubi Deus habitat et ubi diabolus habitat. Mm-hmm. Non è? Mm-hmm. Dicitur Japonicis ut simile sint. It est caelum et inferi. Mm-hmm. Ambo tenent caligam? Ubi est ictus? Caligam? Nescio. Est paropsis magna. Mm-hmm. Habent tenent caligam ingentem, quae plenae sunt colirarum. Nomine udon. Mm-hmm. Non è?
Ergo, et in caelo, et in infero, est calix, paropsis, magnum poculum.
Ita, et calix plenissima est cibi.
Ita, colurae, japonicae.
Mm-hmm. Okay.
Placet.
Pergasi placet.
Bene. Ambobus homines circum illas calices sedent. Ut coluras lubricas cum paxillis comedant. Mm-hmm. Suspicur quoque et in caelis et in inferis habent vac. Et possunt quacure coluras lubricas.
Mm-hmm.
Udam.
Lubricas sibi vault habet aliquid liquaminis.
Mm-hmm.
Okay.
Ex sois et varis alis condimentibus.
Mm-hmm.
Okay. Homines circum illas calices sedent ut coloras lubricas cum paxillis comedant. Okay. Quia illi paxilli sunt nimis longi, paene usi impossibile sunt.
Mm-hmm. Non pos, uti non possunt. Non è.
Nimis longi sunt paxili et non ut nequeant uti.
Mm-hmm.
Huh. It's difficultatis.
It is aliquid difficultatis.
Quid agas tu si paxilos longissimos habeas et neque ad os cibos transfere possis?
It nec apud inferos nec apud caelum habito. Mihi ergo esset quid frangera
paxilos.
Ita quia nolo habere paxilos nimis longitudinis et si frangerem dende convenirent. Quid tu agaris?
E longinquo canabo.
Uh-huh.
Fortasse iacio cibos ad caelum, quia certe in inferis versor. Ergo ad caelum iacio cibos, et sicut pusillos tuos ore apertissimo, tamquam apes pulis expecto cibos.
Ut suspicor et tuit ego ituri sumus ad inferos, ergo gaudio nos habere consilia bona.
Ita primus et te expectabo. Facio nos certiores foremus ut inferi calent, bene caleant.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Tu Mercurius psychopompus eris mihi.
Optime. Uh-huh. Bene, pergas in okay. Parabola.
Well, am ad finem fabulae.
Bonum, bonum concilium.
Yes,
okay.
Concilium sap bonum. Atque apud inferis, cum omnibus hominibus prope cibum paxilos tenentis, omnibusque se alera temptatis, nemo comedere possit, omnesque patiuntur, quod esuriuntur. Quia esuriuntur.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ergo omnes in inferis habent paxillos, sed prope cibum sedent, ergo nequeunt comedidae.
Non possunt fere cibum ad ora propter longitudinem bacillorum.
Et stultitia mortalium quia nesciunt de paxillis frangibiles. Okay. Pergas ad finem.
Quid manibus? Non possunt uti manibus?
Sunt colurae, quid ni ponunt ora in calicibus?
quid uriri si ibi esam mihi esset urinari in coluras, non?
Et ibi natare.
Recte.
Anfortasse ego tuque eodem momento temptamus imponere capita et bonk. This is collisio. Okay, ad finem pergas.
Okay, pergandum.
Quid de illis in Kylo?
Atque apud Kylum ignoscas, idem paxillos ingentes tenent, in sumus partibus. Sed, ibi in Kylo, omne sunt laeti, quia aliis sedentibus trans calicem ministrant, et invicam se alent.
Id est, quidam dat cibos alio, alii, et alia dat cibos alteri.
Id est tibi darem cibum, et tu invicam mihi cibum dares. Qualis sit Deus qui paxili, well, paxilos, huius generis faceret?
Maleficus.
Maleficus, ubi sunt angeli, ubi est Deus plenae misericordiae, plenus, well, plenum nascio misericordiae.
Est quidam Deus qui quid servat paxillos? Hoc est munus Dei.
Ille nos judicat, nonne? Vult nos judicare.
Certesse est judicium. Hoc est examen, hoc est probatio. Quid agis? Esne nimis in se versus in se volutus videns tantum te neque alios.
Frederike, fabula tua mihi quidem saltem placuit.
Quod non statim scivimus solutio, quid responsum, quid est agendum?
Et quia sum nefas.
Et certe ad inferos descendemus.
O Timoteo, multum locuti sumus et tempus fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas didicimus loquamur, quid censis tu?
Bene hortaris, amica, ut semper, sed in primis gratias maximas agere damus Frederico nostro, qui tam jucundum parabolum ad nos misit. Et ego didici, didice revera me, magis diaboli minus angeli, esse quam egoisticus, quam avarus cupidus edax helvo sum, nec umquam cogito de alteris, de amicis, de alteris cenatoribus dum ceno ipse. Ego miserimus ibi sedeam, nihil cenans nullas coloras accipiens, sed frustra iterumque conans semper me deficiam. Quid de te?
Aliquid simile didici. Didici me fortasse non intelligere parabolas. Ars diligendi vicinum discenda mihi erat, sed explicatio quod inveni non aremorem imo ad frangendum Pertinebaba.
nec generosa, nec in egotistica, nec edax, sed quid violentia est solutio, est responsa. Bene, o auditores, quid was audire vobis, it is quid ma vultis, quid prae fertis? Paxillos vel parabolos. It is unquamne usi estis longissimis paxillis, et si erat opus vobis longissimis paxillis uti, temptaratis alteris genitoribus cibos dare, an tantum ad se ad vos videntes, et tantum de vobis cogitantes, neque batis comedere?
Et de violentia, de inopia colurarum, de fere omnibus rebus ad nos scribere potestis apud Instagram a secundamensa.podcast, well, in canale tutubulenti apud coquambus tu iam inspexis hoc Timoteu.
Quid nam?
Revera si quis ad nos ibi scriberet tu ibi invenires apud coquambus.
Oh, ita.
Oh, okay, bonum. Mm-hmm. Pergam.
Nemo umquam facit hoc sed.
Okay.
Inspicio.
Okay. As bonum, quia ipsa non hoc ago. Licet epistulas, vel voicemava ope teleponi mitida ad inscriptionem cursualem nostrum. secundamensa.podcast@gmail.com.
Oh, coquia coquai, qui quoque latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant, valete.
Et memento te auscultatores. Si apud inferos, si vel apud inferos, vel in caelo vers omni vos, necesse est vicinos alida, ut invicem alidetes vos me ipsos.
Ut omnia quae consumatis bene sapiat.